O'tgan hafta AQSh Kongressida kam kuzatiladigan holatlardan biri yuz berdi. Qonunchilar Tinch okeani davlatlari bilan muzokara olib borishdi. Hukumatga yanada kengroq vakolat beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Savdoni targ'ib qilish vakolati deb nomlangan qonunga ko'ra, bundan buyon qonunchilar savdo bo'yicha erishilgan xalqaro bitimlarni tasdiqlashi yoki inkor etishi mumkin, ammo ularni o'zgartirishni talab qila olmaydi. Iqtisodiy o'sish bo'yicha davlat kotibi o'rinbosari Ketrin Novelli yutuq bu deydi.
And this is important for our trading partners because they can have confidence.
Bu savdo hamkorlarimiz uchun muhim, chunki ular jiddiy siyosiy qarorlar berib kelishuvga erishsa, bu bitimni Kongress o'zgartirmasdan ko'rib chiqishiga ishonadi, deydi u. Qonunning ahamiyati shundaki, AQSh rasmiylariga Tinch okeani mintaqasining 11 mamlakati bilan savdo va tarif standartlarini kelishish imkonini beradi. Bu davlatlar iqtisodiyoti dunyo yalpi ichki mahsulotining 40%ini tashkil etadi. Tashabbusga qarshilar ham bor. Kasaba uyushmalari e'tiroziga ko'ra, kelishuv Amerikada ish o'rinlarining boy berilishiga hamda maoshlarning pasayishiga olib keladi. AQShdagi eng katta kasaba uyushmasini boshqaruvchi Richard Trumpga qonunga qarshi kurash boshlagan.
Now the AFL-CIO doesn't just oppose fast track. We're going to fight actively to kill it.
Biz faqat o'zgarishlarga qarshi emasmiz, balki uni butunlay bekor qilish uchun kurashyapmiz. Bu kurashda biz albatta g'alaba qozonamiz, deydi u. Ammo hamma ham shunday fikrda emas. Amerika fermerlari byurosi vakili David Salmonsen bu bitimlar Amerika dehqonlari uchun 2 milliard dollarlik bozor yaratadi degan fikrda.
A lot of that will come with increased trade with Japan. We know, of course, we'll get some increased trade with Vietnam, Malaysia.
Yaponiya bilan savdo kuchayadi. Vietnam, Malayziya va boshqa davlatlar bilan ham savdo yaxshilanadi. Kanada bilan sut mahsulotlari va parrandachilik bo'yicha savdo o'sishiga umid qilyapmiz. Umuman qishloq xo'jaligi sanoati uchun bu qonun yaxshi, deydi u. Salmonsenga ko'ra, yangi qonun savdo bitimlariga erishishni tezlashtiradi. Ammo tahlilchilar fikricha, bitimlar shu yil Kongress tasdig'idan o'tmasa, kelasi yil prezident saylovlari davrida yana ortga surilishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi, radiosi uchun.